Šajā dienā pirms 47 gadiem Davids Bovijs saņem prestižo Ivor Novello balvu par gada labāko dziesmu Space Oddity. Šī balva, kas nosaukta slavenā belsiešu komponista Ivor Novello vārdā, gada labākajai kompozīcijai tiek pasniegta jau kopš 1955. Gada. Šo apbalvojumu reizi saņēmuši arī Eriks Kleptons, Adele, Pols Makartnijs, Eltons Džons, Rods Stewarts, Fredijs Merkūrijs, Džons Lenons un daudz citi. Bovijs balvu pasniegšanas ceremonijā dziesmu izpildīja orķestra pavadījumā, un šī uzstāšanās ar satelīta palīdzību tika translēta ASV, Francijā, Austrālijā, Nīderlandē un Venecuēlā, kas tolaik bija unikāls gadījums. Atzīmējot Space Oddity panākumu gada dienu, lai tā arī skan.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Seven. Six.
Commencing countdown, engines on.
Three. Two.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.